Ստորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, և ես հաղորդման վարող Արտակ Մուրադյանս։ Բարեկամներ, այսօր մեր հարևան երկրի ներքին և արտաքին զարգացումներին ենք անդրադառնալու, մասնավորապես Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումները, տնտեսական իրավիճակը, արտաքին կուրսի հնարավոր փոփոխությունը, վրաց-ադրբեջանական, ռուս-վրացական և իհարկե հայ-վրացական հարաբերությունների մասին կխոսենք, հաշվի առնելով հատկապես այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր հյուրը օրեր առաջ է վերադարձել Ջավախքից և հենց ականատեսի աչքերով անմիջական մասնակցի, ուրեմն շուրթերից կլսենք այն իրողությունը, այն իրավիճակը, ինչը այսօր առկա է մեր հայրենակիցների մոտ, որոնք ապրում են Վրաստանում։ Եվ այսպես, Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյան, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Հարգելի Ջոնի, նախ Վրաստանի ներսում ստացվեց փախտարել այն քաղաքական ճգնաժամը, որի մեջ էր հայտնվել երկիրը ոչ վաղ անցյալում։ Խոսքը կառավարության մասին է, նախարարների հրաժարականներ եւ այլն, այն ներքաղաքական քիչ թե շատ լարված մթնոլորտը հնարավոր եղավ հաղթահարել եւ այսօր արդեն խոսել կառուցողական եւ առողջ մթնոլորտի մասին։
Ну չի ասի, որ այսօր ադությամբ կա առողջ եւ կառուցողական մթնոլորտ, բայց այն ճգնաժամը, որը կար նախկինում, կարելի ասել, որ այդ ճգնաժամային իրավիճակը արդեն հաղթահարված է։ Բայց այսօր ադրությամբ վերջի զարգացումներից այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ անցած ամսվա մեջ, երբ որ անձրևից և
այդ
ջրերից այդ խնդիրներ ստեղծվեցին Թիֆլիսում, պարզ էր, որ Թիֆլիսի քաղաքապետարանը, չինովնիկները և որոշ ծառայություններ այդքան էլ լավ չեն աշխատել, կար քննադատություն, բայց քանի որ այդ տրագեդիայի ֆոնի վրա ոնց որ այլ հարցեր կողքի քաշվեցին, և այսօր ադրությամբ փորձում է հասարակությունը, կառավարությունը և նույնիսկ դրսից աջակիցները փորձում են աջակցեն այդ ընտանիքներին, ովքեր տուժեցին և զոհվածներ ունեցան իրենք, գիտեք, որ 19 հոգի զոհվել էր, որոնց մեջ նաև 4-ը եղել էին Թիֆլիսաբնակ հայեր, և իմ կարծիքով այդ հարցերը ոնց որ քաղաքական այդ անցուդարձ յետին ֆոնի վրա մղեցին, և հասարակությամբ աշխուժ է, բայց դե կարելի հաշվել նաև այն, որ ամառը և ակտիվությունը ներքաղաքական արդեն կսկսվի սեպտեմբերից։
Ցաուդյան Արմենիա, եթե չեմ սխալվում, օգնություն տրամադրվեց այո այդ ջրհեղեղից հետո տուժածներին և առհասարակ քաղաքի այն մասերը, որոնք վնաս են կրել օժանդակելու համար։ Քննադատություններ հնչեցին նաև Սաակաշվիլու կառավարման օրոք, այո, որ սա վատ կառավարման հետևանք էր, որ այդ ջրհեղեղը կառուցապատման, շինարարական աշխատանքների, ասֆալտի, քաղաքի ոչ բարվոք և ոչ թե սեյսմակայուն, այլ առհասարակ շինարարության մեջ լուրջ էլի հնչեցին կողոպուտների, ատկատների մասին, այսինքն մինչև օրս դեռ Սաակաշվիլին հետապնդվում է ոչ միայն քնչական մարմինների կողմից, այլ նաև կոնկրետ թիրախ է հասարակական և քաղաքական ուժերի համար։
Իմ կարծիքով կարելի է այդ դեպքը բոլորին մեղադրել։ Նախ կար
կներեք, ոչ թե կոնկրետ դեպքի մասին է խոսքը, այլ տրամադրվածության դեպքի նախկին
իշխանությունները։ Նոր իշխանությունները պիտի մեղադրեն նախկիններին, իրենց մեղքը իրենք չեն ընդունի, և այսօր ադրությամբ հետևյալ բանն ենք տեսնում, երբ որ 50-ականներին այդպիսի խնդիր եղել էր Թիֆլիսում, երբ որ իրենք շինարարությունն էին սկսում այդտեղ, պիտի այդ ամենը հաշվարկվեր, դե երևի թե հաշվարկվել է ոչ այդպես այդ մասշտաբների ջրերեղեղի այդ իրականության մանով, իրենք հաշվարկել են երևի թեթև ինչ-որ մի տենց դեպքեր, այդ սխալը կարող է լինի նախկին իշխանությունների վրա, քաղաքապետարանի և այլ կառույցների, բայց այսօր ադրությամբ նորերն էլ այդքան արագ չարձագանքեցին, եղան խնդիրներ և որոշ հարցերում թերացում եղավ, և բոլորը պիտի այդ իրադարձություններից որոշակի եզրակացություններ անեն եւ ապագայում որ չկրկնվի այդ ամենը։
Այս պահին կարծես թե ինչպես արդեն նշեցիք, հարաբերական անդոր է հաշվի առնելով թե սեզոնը, եղանակը, թե ստեղծված իրավիճակը, թե առհասարակային խմորումները, որոնք տեղի են ունենում, դրանցից մասնավորապես ձեր թույլտվությամբ կուզենայի անդրադառնալ ռուս-վրացական հարաբերություններին։ Մի քանի հարգելի ռադիոլսողներ, նաև ձեզ համար նորություններ, որից հետո փորձենք վերլուծել ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 15-ին Պրահայում։ Հաջորդը, Վրաստանի խորհրդանի նախկին նախագահ, դեմոկրատական շարժում կուսակցության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հրավերով մեկնում է Մոսկվա։ Սպասվում են մի շարք լուրջ հանդիպումներ։ 2015 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Թբիլիսիից Մոսկվա օթային ճանապարհով ուղևորափոխադրումների ծավալն աճել է 66%-ով համեմատած նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի հետ, չնայած դեռ, ինչպես ասում են, վաղ է այս ամենից հետևություններ անել, բայց այդուհանդերձ, Ջոնի, նկատվում է արդյոք Ռուսաստանի հետ մերձենալու գոնե ցանկություն։ Ոչ թե այս նորությունների հիման վրա, այլ առհասարակ ընդհանուր տենդենսը, միտումը, քաղաքական, հասարակական կա նման տրամադրվածություն։
Այդ տենդենսը կար եւ այդ տենդենսը դեռևս 2012-ի դեկտեմբերից է, ժամանակ առ ժամանակ ավելի ակտիվ են այդ հարաբերությունները, ժամանակ առ ժամանակ պասիվանում են, այդ պասիվացման այդ շրջանն է, հիշեցնեմ, որ երբ որ Ռուսաստանը ստորագրեց պայմանագրեր Հարավային Օսիայի հետ եւ Աբխազիայի հետ, այդ ամիսները ամենա երևի ճգնաժամային էին այդ հարաբերություններում, այդ երկխոսության այդ գործընթացում, բայց ի վերջո այդ հանդիպումները, այդ ֆորմատը, որի հիմքը դրվեց դեկտեմբերին 2012 թվականի, այսօր օդությամբ շարունակվում է եւ պրագմատիկ ձևով հայտարարություններ են արվում վրացական իշխանությունների կողմից, որ մենք ուզենք թե չուզենք, ստիպված ենք թե պարտադրված ենք, մենք պիտի հարաբերություններ ունենանք։ Այսօր դրությամբ քաղաքական հարաբերություններ չկան, կան սահմանափակումներ, կան կարմիր գծեր, բայց կա հնարավորություն տնտեսական հարաբերությունների այդ զարգացման գործընթացը առաջ տանել եւ այսօր դրությամբ պատրաստվում է հերթական հանդիպումը, որը իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր գործընթաց տեղի ունեցավ ամսի 4-ին Թիֆլիսում Գարչիկովի հիմնադրամը կազմակերպել էր միջոցառում, դե իրենք հիմնել են Վրաստանում ռուս-վրացական կենտրոնը, և այդ կենտրոնի շրջանակներում իրենք հավաքեցին ռուս և վրաց փորձագետներին և կիսափակ ֆորմատով քննարկումներ տեղի ունեցան տնտեսական մասով, քաղաքական մասով, և այդ փորձագետները մշակեցին որոշակի մի փաստաթուղթ, որը պիտի ամսի 15-ին դրվի երկու այդ ներկայացուցիչների սեղանի վրա և որպես առաջարկություն էքսպերտային համայնքից, և ասեմ, որ այդ փաստաթղթի հիմնական առաջնային այդ կետերից մեկը այն է, որ ասվում է, որ պիտի Ռուսաստանը վերանայի վիզային ռեժիմը, ավելի յուրացնի կամ ինչ-որ շատ ֆորմալ ձևով թողնի, որ ավելի լայն շերտերը ստանան հնարավորություն Վրաստանից վիզա ստանան և մեկնեն Ռուսաստան, քանի որ այսօր օդությամբ ասվում է, որ բավականին լուրջ թվով ոչ լեգալ բնակվող վրացիներ, վրաստանի քաղաքացիներ կան Ռուսաստանում, և այդ ամենը դժվարեցնում է ընտանիքների մեղձեցումը, ընտանիքներ կան կիսված են, և Վրաստանում ապրող իրենց բարեկամները չեն կարող մեկնել այնտեղ Ռուսաստան, և այն և այլ բավականին լուրջ խնդիրներ կան, և ուստի ինչով է պայմանավորված այն, այն, որ տարեկան տրանսֆերտների թիվը Ռուսաստանից ամբողջությամբ Վրաստանի այդ թվում 50%-ն է կազմում և հասնում է 500 միլիոնին։ Անցած տարվա տվյալներն են, այս տարի բնականաբար թիվը կիչնի, քանի որ կա ճգնաժամ Ռուսաստանում որոշակի և կա ազգային արժույթի արժեզրկում, և այդ անձինք, որ ովքեր վաստակում են այդ գումարները և փոխանցումներին, ես բարեկամներին արդեն ոնց որ բավականին լուրջ խնդիրներ ունեցա։
Այդ սանկցիաների վնասը մարդիկ արդեն իրենց
արդեն զգում են, այո,
զգում են, բայց այդ քաղաքական կամ քաղաքացիական ավելի ճիշտ զուտ մարդկային փոխհարաբերություններից հնարավոր է վերածվի նաև քաղաքական արտաքին կուրսի վերանայման փոփոխման, չասեմ միանգամից մոռանան եվրամիությունը եւ անարակ որդու վերադարձի պես այսպես դեպի Մոսկվա, այլ գուցե տրանս ինչ որ բան վերաիմաստավորեն, հասկանան, որ տարածաշրջանում ոչ թե այլ ընտրանք չկա այլ Ռուսաստանի հետ, որպես գերտերություն, որպես տարածաշրջանում մեր անվտանգության, տնտեսության, քաղաքական երաշխավորի անհնար է չունենալ, էլ չեմ ասում առհասարակ
ճարաբերական կան խնդիրներ, կան ոլորտներ եւ խնդիրներ, որոնց հետ կապված այդ երկու երկները համագործակցում են։ Դեռևս Սոչի Օլիմպիական խաղերից առաջ հատուկ ծառայությունները երկու երկրների սկսեցին իրենց հարաբերությունները եւ ունեցան այդ ուղիղ կապը, որով իրենք ապահովեցին անվտանգությունը խաղերի, քանի որ եւս Վրաստանը լինելով հարավային հարևան կարող էին խնդիրներ տեղի ունենային եւ վրացական կողմը շատ լավ ցույց տվեցին իրենց, աջակից եղան ռուսական կողմին եւ դրանից հետո միջորդես այդ հարաբերությունները կան, մնում են, սրադրությամբ կա խնդիր իսլամական պետության հետ եւ բավականին, ու չի ասի որ մեծ է թիվը, բայց ինչևիցե սրադրությամբ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ մոտարապես 60-70 Վրաստանի քաղաքացի կա Սիրիայում եւ Իրաքում, ոչ օֆիցիալ տվյալներով միջև 159-ն է հասնում եւ մենք գիտենք, որ ի վերջո այդ անձինք, որոնք տերորիստական այդ կառույցներում են եղել եւ այլն եւ այլն, իրենք կապված են նաեւ Իմարատ Կովկասի հետ, որը գործում է Հյուսային Կովկասում։ Եվ այս հրադրությամբ այն կա խնդիր, երբ որ Իմարատ Կովկասի որոշ մասը իսլամական պետության հետ սկսում է մեղձենալ։ Եվ այս խնդիրը եւս կարող է սպառնալ Ռուսաստանին եւ Վրաստանին, եւ այս հարցերում եւս իրենք համագործակցում են, եւ իմ կարծիքով շատ դրական է այդ ամենը։
Երկուստ եք, այսինքն ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին մարտահրավերների հետ կա լուծելի խնդիրներ ունեն գոնե այս առումով իրար հետ հարաբերվելու, եւ եթե Վրաստանի կողմից ակնհայտ է դեպի Ռուսաստան գոնե ցանկության դրսևորումը, ապա կարծոք նման միտում Ռուսաստանի պաշտոնական Մոսկվայի կողմից ի վերջո թե ուժերի, թե քաղաքական ազդեցության առումով համեմատելի չեն, արդյոք այն ինչ տեղի ունեցավ Սարակաշվիլու իշխանության օրոք, հիմա իրեն նոր ղեկավարությունը դրսևորել է այնպես, որ Ռուսաստանից կա այդ հակընդդեմ ցանկությունը։
Ну, տեսրդությամբ ես նախ, եթե կարելի նախ անցած հարցը վեր, հա, ну, այդ հարցերից բացի ի վերջո եվրոպական եւ եվրոատլանտյան ուղին փոփոխության չի ենթարկվելու։
Մենք հիմա առանձին նրա կանդրադառնանք։
Չնայած որ կա այդ օֆիցիալ ռետորականությունը, կա այդ զուգահեռ ռուս-վրացական երկխոսության ֆորմատը, բայց այս հրադրությամբ ինչքան էլ պրագմատիկորեն իշխանությունները հասկանան, որ ի վերջո կարող է չիրականանա Եվրոմիության անդամակցելը, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը, ու այդ գործընթացը, կարող է հավերժական լինել, բայց իրենք հասկանում են, որ կան սահմանափակումներ եւ իրենք կորցրել են տարածքներ, ուզում են վերադարձնել եւ քաղաքական այդ մասով, ինչքան էլ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ լավանան, իրենք սահմանափակված են լինելու այդ խնդիրներով, եւ որ այդ խնդիրներին անդրադառնան, միշտ կլինի այդ կոնֆլիկտային
կոնկրետ տարածքային պահանջի մասին
են խոսքը։ Այո։ Ճանաչելու Ռուսաստանի կողմից, ոնց որ ճանաչումը հետ քաշելու, ինչու վրա Թիֆլիսն է պահանջում, իսկ նենք պահանջում են, որ Թիֆլիսը վերջնական ձեռք քաշի, ասի, լավ, անկախ պետություններ են եւ այլն եւ այլն։ Մոսկվայի հետ ինչ Մոսկվային է վերաբերվում, ասեմ, որ այս հրադրությամբ, քանի որ կա ուկրաինական ճգնաժամը, իմ կարծիքով Մոսկվան այդքան էներգիա չունի, որ կարողանա մեր տարածաշրջանում ինչ-որ գործընթացներ ակտիվացնի, ինչը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ է կապված, նաև ռուս-վրացական հարաբերությունների
չի անտեսվում, բայց նաև
ինչ-որ գործընթացներ ատարվում են, բայց իրենք ավելի շատ եվրոպական ուղու վրա են այս օրադրությամբ աշխատում եւ մինիմիզացնում են իրենց այդ խնդիրները սանկցիաների հետ կապված, բախումը այսպես կոչված Եվրոմիության եւ ԱՄՆ-ի հետ եւ այլն եւ այլն, եւ այս օրդությամբ այդ մեկ խնդիրն է, որ ուկրաինական ճգնաժամը պիտի լուծվի, եւ այդ ուղությամբ իրենք բավականին լուրջ էներգիա եւ ռեսուրսներ են
վատնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում ենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, տեղեկացնեմ, որ Թբիլիսիից 25 կիլոմետր ընդամենը հեռավորության վրա գտնվող Վազյանի ռազմաբազայում այսօր տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ 5 երկրի մասնակցությամբ Agile Spirit զորավարությունների բացման պաշտոնական արարողությունը։ Շարունակվում է Եվրամիության հետ ինտեգրման քաղաքականությունը, բայց այդուամենայնիվ հատկապես տարբեր փորձագիտական շրջանակներ նշում են այն մասին, որ չի նկատվում նախկին ոգևորությունը վրացական թե հասարակության թե քաղաքական էլիտայի մեջ դեպի Եվրամիություն։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ է փոխվել, արդյոք նման տենդենց իսկապես նկատվում է։
Ну, նախ խնդիրը Վրաստանի կառավարության եւ ժողովրդի նրանում է, որ սպասելիքները շատ էին։ Իրենք ուզում են ամեն ինչ հենց հիմա եւ նույնիսկ այդ ազդեցությունը առանց վիզա, հա, որ վիզային ռեժիմը հանվի, իրենք երբ ուզեին Եվրոպա գնան, որ տնտեսապես արդեն ուծուր զարգացում է հենց այս պահին լիներ եւ այլն եւ այլ։ Դրա համար այս օրդությամբ, երբ որ տեսնում ենք, որ Ավստրիան 3 ընդունեց այդ ասոցիացիոն պայմանագիրը, հաստատեց իրեն պարլամենտում, դեռևս կան երկրներ, որոնք մնացել են, որոնք չեն հաստատել։ Եթե ցույց է տալի, որ 1 տարվա ընթացքում, եթե Եվրոմիությունը պատրաստ էր եւ ուզում էր, որ այդ ամենը լիներ, իմ կարծիքով կարելի էր մի քանի ամսվա մեջ բոլոր երկրներում զուգահեռ Բրյուսելի ջանքերով, Բրյուսելի օժանդակությամբ կարելի էր այդ հարցը լուծել, բայց Թիֆլիսը տեսնում է, որ ամեն մի երկիր իրեն հարցերն ունի, իրեն օրակարգ ունի եւ իրենց խնդիրները վերջին կետերում են, եւ կան դեռևս երկրներ, որոնք պիտի դեռևս հաստատեն, հետո նոր արդեն լիարժեք գործի այդ պայմանագիրը, մոտակա տարիներին արդյունքը այդպիսի չի զգացվի, կլինեն հարցեր, որոնք կլուծվեն, բայց դեռևս երկար ճանապարհ ունեն, եւ ինչ վերաբերում ՆԱՏՕ-ին, իրենք հասկանում են եւ արդեն այս պայդրությամբ պաշտպանության նախարարի հայտարարություններով զգացում է, որ Թիֆլիսը փորձում է շանտաժի գնալ, ասելով, որ տեսեք, անցած տարի մեծ զգայ այդ փաթեթը, որը Ուելսի գաղտնող ժողովի ժամանակ ընդունվեց, որ յուրահատուկ ինչ-որ մոտեցում էր ցույց տալի Վրաստանի նկատմամբ, այդքան էլ բավարար չէ Վրաստանի համար, եւ իրենք ուզում են հենց map ստանան, որը առաջին քայլն է հենց անդամակցության։ Եվ հայտարարվում է, որ 16 թվականի գագաթնաժողովին, որը Վարշավայում տեղի կունենա, իրենք սպասում են, որ իրենք պիտի ստանան։ Ու արդեն ասվում է, որ եթե մենք չստանանք, մենք կարող է հիաստափենք։ Եվ այս մոտեցումը ցույց է տալի, որ այս պարագայում Թիֆլիսը ցույց է տալի, որ իրոք հիաստափված է արդեն այս պայդրությամբ, բայց Agile Spirit-ը շատ հետաքրքիր ֆորմատ է, որը սկսվել է 5 տարի առաջ վրաց-ամերիկյան զորավարժություններ էին, արդեն իրենք որպես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում են, եւ նույնիսկ Հայաստանը ներկայացված է այդ զորավարժություններին որպես դիտորդ, Հայաստանը եւ Մոլդովան, ինչքան եթե չեմ սխալվում, նաեւ մենք էլ ենք փորձում օգտվենք այսպիսի ֆորմատներից, եւ
մենք երկուս թե համագործակցություն ենք ծավալում,
բայց համանապակեն նաեւ հարաբերությունները այս կառույցների հետ, քանի որ կա նաեւ Ռուսաստանի ազդեցությունը ֆակտորը, եւ այդ ճգնաժամային իրավիճակը եւս Ուկրաինայում,
այսինքն ըստեյության, եթե ամփոփենք մեծ առումով հենց Եվրամիության ճակերտավոր շնորհիվ վրացական հասարակությունը կամ քաղաքական էլիտան մի տեսակ հուսախապվեց, համեղ պատառը չալաղաճ, ինչպես ասում են Ուկրաինաները, այնտեղ խնդիրները շարունակվում են, այնտեղ հիաստափություն, հիմա արդեն իդա Վրաստան է, ինչպես ասում են։
Հա, հա։
Շատ կոպիտ, բայց պատկերավոր մոտավորապես այս բնութագիրը կարող
է։ Իրենք ցույց են տալի, որ շատ բան կարող է Վրաստանը ստանալ, բայց այսօրվա դրությամբ իրենք այդքան ոգևորված չեն այդ հարաբերություններում եւ Թիֆլիսը տեսնելով այդ հասկանում է որ չէ պետք է տնտեսապես քանի որ կա կախվածություն եւ հարաբերություններ ունեն իրենք վրա Ռուսաստանի հետ պետք է այդ ուղին էլ նաեւ բալանսավորելու համար ինչ որ չափով շահունակեն եւ հարաբերությունները այդ կառույցների հետ նաեւ ինչոր չափով թեկուս շանտաժի բանով ցույց տանք, տեսեք, եթե դուք այդ քայլերում առաջ նախաձեռնություն չունենաք, մենք Ռուսաստանի հետ կփորձենք ինչ-որ այլ ֆորմատների անցնենք, ինչը եւս կարելի ասել ռետորական ինչ-որ տենց զուտ ցույց տալու համար է, բայց դե աշխատում է եւ եվրոպացիները մտահոգվում են։
Հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա կարճատև դաթար է լինելու, որից հետո մենք կանդրադառնանք վերջին օրերին թերևս ամենաքննարկվող թեմաներից մեկին, չնայած այն արիներ շարունակ բարձրաձայնվում է մասնավորապես վրացի ֆուտբոլային երկրպագուների պաստառների տեսքով, խոսքը Ադրբեջանից պահանջատի հողային պահանջատիության մասին է, թե ինչ տարածքների մասին է խոսքը եւ ինչ ընթացք է ստացել, ի սկզբանե եղել եւ այսօր ինչ իրավիճակում է, եւ իհարկե հաջորդ ուրեմն հաղորդման երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք նաեւ ջավախայության խնդիրներին, միջեցնեմ օրեր առաջ է մեր հյուրը վերադարձել ջավախքից, այս ամենի մասին Վարկյաններ անց
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ, լայն հայացք Արման Աբովյանի դիտակետից։
Բարեկամներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում շարունակվում է դիտակետը, դիտակետում այսօր զրուցում ենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, և ինչպես խոստացել ենք, վրաց-ադրբեջանական հասունացող կամ ծխացող կամ շարունակ իրեն իր մասին զգացնել տվող մի խնդրի մասին, երկու բառով այդ մասին։ Օրերս Թբիլիսիում Ադրբեջանի Գաբալա եւ Վրաստանի Դինամո ֆուտբոլային թիմերի միջև անցկացված հանդիպման ժամանակ վրացի երկրպագունները հիշեցրել են, որ ներկայիս Ադրբեջանի կազմում գտնվող հյուսիսարևմտյան Զաքաթալայի եւ Կախի շրջանները բռնակցվել են Ադրբեջանին։ Դինամոյի երկրպագունները տրիբունալներից կախել են, հիշում ենք, Զաքաթալան եւ Կախին 1921 բովանդակության պաստառներ։ 2014 թվականի հուլիսի 31-ին Բաքվում Նևչի եւ Չիխուրա թիմերի միջև հանդիպման ժամանակ նույնպես վրացական թիմի երկրպագունները նման պաստառ էին կախել։ Բարեկամները, այդ պաստառում Զաքաթալան եւ Կախին նշվել էին որպես Վրաստանի տարածք։ Այն ժամանակ Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն հարցի առնչությամբ հայտարարել էր, որ միջադեպը կազմակերպվել է սադրիչների կողմից, որոնք փորձում են փչացնել երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները։ Ջոնի, այս թեման, հիշեցնեմ, ժամանակ առ ժամանակ հնչեցվում է տարբեր հարթակներում եւ տարբեր ձևաչափերով։ Ասացեք, խնդրեմ, նախ ինչ հիմքեր ունի նման այն էլ հողային պահանջը, արդյոք կան սադրիչ տարեր այս ամենում, ու որքան է մեծ հավանականությունը, որ այս հարցը կդառնա Ադրբեջանա վրացական հարաբերությունների ծերման պատճառ։
Չէ, ասի, որ ինչ որ այսպես լարվածություն կարող է ստեղծվի հարաբերություններում, բայց իրոք պատմական այդ տարածքներում վրացիներ են բնակվում, այսօր դրությամբ կա վրացական այդ համայնքը, կան եկեղեցիներ, որոնք միջայլոց բացվում են տարիք մեկ անգամ։
Այդ վանական համալիրի մասին է խոսքը։
Չէ, հենց Զաքաթալայի Կախի այդ շրջանը, հա, որտեղ կա Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, որտեղ որը տարին մեկ անգամ Սուրբ Գևորգի տոնին է բացվում եւ վրացիներ ունեն հնարավորություն այդտեղ այցելեն, սարերում է գտնվում եկեղեցին։ Երկար տարիներ տեղի վրաց բնակչությունը բողոքում էր տեղ դեսպանի վրա, որ այդ դեսպանը ոչ մի իրենց խնդիրներին չի արձագանքում, նույնիսկ գյուղերի անուններն են փոխվում, փորձյայ արվում, որ երեխաներին տեղը ադրբեջանական անուններ տան եւ այլն, բավական լուրջ խնդիրներ են, եւ նույնիսկ մեկ անգամ մի քանի տարի առաջ ակցիա են կազմակերպել եւ Թիֆլիսեին գրում նամակներ եւ այլն, որ մենք այս դեսպանին տեսնել չենք ուզում, դեսպանին դուրս են անել, ասել են այդ անձը ոչ մի մեր հարցերին չի արձագանքում։ Բայց այս հրադրությամբ իմ կարծիքով այդպիսի քայլերը, ու գիտեք, երկրպագունները ֆուտբոլային բավականին լուրջ ուժ են եւ քաղաքական որոշ խնդիրներ եւ հարցեր են լուծում։
Լուրջ միջոց են գոնե քաղաքական հարցերը բարձրացնելու։
Ես կապում եմ այս ամենը նրա հետ, որ անցած օրեր առաջ, մի քանի շաբաթ է իմ հիշելով անցել, ու գիտեք, կա սահման այս հրադրությամբ կան խնդիրներ խնդիրները, որոնք տեղ կան վրաց ադրբեջանական հարաբերություններում, նախ սահմանին վերաբերվող։
Մոտ 180 կիլոմետր չճշտված երկուստեք սահման կա,
480 կա, եւ հիմնականում այդ խնդիրը, լուրջ խնդիրը հենց Դավիթ Գարեջի համալիրն է, որը 600 դարի համալիր է, 80% համալերի վրասական սարերում է գտնվում, 80% վրացիների մոտ և 20% ադրբեջանական։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ լինում են խնդիրներ, երբ որ վրաց հոգևորականները փորձում են անցնել սահմանը, այդտեղ անցակետ կա, և ժամանակ առ ժամանակ իրենց թույլ չեն տալի։ Եղավ խնդիր, երբ որ 12 թիվներ ընտրություններից առաջ պարլամենտական, դեռևս իշխանությունը Միացյալ Ազգային Շարժման մոտ էր, Սակաշվիլին լիարժեք նախագահ էր, եւ այլն եւ այլն, եւ խնդիր եղավ, երբ որ հոգեվորականներին թույլ չտվեցին, նույնիսկ ոստիկանությունը մի քանի ժամ պահեցին, դրանից հետո իրենց հետ ուղարկեցին արդեն այլ սահմանային կենտով, Թիֆլիսում ձայն-ձայն բարձացվեց, եւ այլն, բայց Սակաշվիլին այցելություն այցելեց Բաքու, վերադարձավ, այդ հարցերը լուծած։ Իմ կարծիքով այդ ժամանակ խնդիրը նրանում էր, որ ընտրություններից առաջ վրացական ժողովրդին ցույց տան, որ տեսեք, ես այսպիսի խնդիրներ եմ նաև լուծում, այդ շատ PR-ին մոտ բան էր,
Սակաշվիլի ոճով։
Հա, եւ օրեր առաջ եղավ նույնպիսի խնդիր, երբ որ այդ ադրբեջանական մասի հոգևոր առաջնորդ, եկեղեցու սպասավորը անցնում էր սահմանը եւ իրեն թույլ չտվեցին։ Պարզաբանությունն ու արձագանքեց ԱԳՆ-ն եւ այլն եւ այլն, պարզաբանումը նրանում էր, որ Ադրբեջանի օրենսդրությամբ թույլ չի տրվում, որ իրեն տարածքում գտնվող ինչ-որ կրոնական կազմակերպությունների ղեկավարները, որտեղ այնտեղ աշխատում են, լինեն օտար երկրացիներ։ Եթե այդ հոգևորականը վրացական եկեղեցու հոգևորական է, ինքը պետք է ադրբեջանի քաղաքացի լինի։ Երբ որ հարցնում են, ասում են՝ «Բա միջև այդ», ասում են՝ «Միջև այդ մենք փակում ենք մեր աչքերը եւ միջև հունիսի 1-ը մենք այդ ոնց որ մեր կողմից լավություն ենք անում, բայց հունիսի 1-ից հետո խնդիր է ստեղծվել եւ այս օրադրությամբ այդ հարցը պետք է լուծվի»։  Ու իմ կարծիքով այս դրան այս իրավիճակից հետո գալիս է հենց ֆուտբոլային այդ մաչը, որտեղ պետք էր ցույց տալ ադրբեջանական կողմին, որ կա այս կարող է այսպիսի խնդիրներ նաև տեղ
ունենալ։ Այսինքն մենք դες կարող ենք հիշեցնել կամ կարող ենք
որ պահանջներ ունենք եւ այլն եւ այլն, որ կարող է խնդիրներ մեր պետքում։
Այսինքն քաղաքական օրակարգում այս պահին չկա Վրաստանի, բայց հնարավոր ամեն վարքյան լինի, ճիշտ է Լյոնի։
Իրենք ցույց են տալի, որ տեսեք, եթե դուք այսպիսի հարցերում չեք ընդառաջում ես, մենք էլ կարող ենք այլ հարցեր այլ հարթակներից բերենք այս մեր միջպետական հարաբերություններ, եւ իմ կարծիքով մոտակա ժամանակները կարող է այսպիսի հարց այդ եկեղեցական համալրի հետ կապված հարցը լուծվի։ Ինչը եղել է այս տարիների ընթացքում եւ Յոքուտ վրացիներին, քանի որ այդ տարածք Վրաստանի տարածքը շատ Վրաստանը ընդհանրապես շատ կարևոր է Ադրբեջանի համար եւ իրեն այդ գլոբալ տարածաշրջանային պրոյեկտների
Ադրբեջանի այդ հարցերը ունել հողային տարածքով մենք ապացուցել ենք, թե ինչպես են լուծում գեղական կարգով, բացի ուժ գիրառելուց այլ մեթոդ անհնար է դրանց հետ։ Այս դեպքում Վրաստանը չգիտեմ ինչպես կլուծի։
Դե իրենք տարածքների հետ կապված չի ասի, որ ինչ-որ տես լուծում կարող լինեն, բայց սրդությամբ կարող են իրենք ցույց տան, որ գիտեք, մենք ունենք որոշակի պահանջարկներ, կան հարցեր, եթե վատանան հարաբերությունները, դուք պիտի հասկանաք, որ կան արդեն ակազդեն բոլոր պրոյեկտների վրա եւ այլ, ինչը շատ վտանգավոր է Ադրբեջանի համար, քանի որ պրոյեկտները իրականացվում են, երկաթգիծը պիտի արդեն բացվի, եւ իմ կարծիքով նաեւ Բաքուն դժգոհ է Թիֆլիսի որոշ մոտեցումներից այդ երեք երկրների ֆորմատում Ադրբեջան, Թուրքիա, Վրաստան, նախկին իշխանությունները ավելի ընդառաջ էին գնում եւ իրենք նախաձեռնողական էին, ավելի էին ուզում խորացնեին ինտեգրումը այդ երկրների միջեւ, նոր իշխանությունները փորձում են ետ կանգնել, հա, կա ինչ-որ ֆորմատ, կան հարաբերություններ, պաշտպանության ոլորտում, տնտեսական եւ այլն եւ այլն, բայց ծրագրությամբ իրենք փորձում են ցույց տալ, որ իրենց գերակա ուղին Եվրոմիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն եւ տարածաշրջանում իրենք փորձելու են բալանսը պահեն եւ նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունները ոնց որ փորձեն այդ երկու երկրների հետ հարաբերությունը բալանսավորել։
Այսինքն թե քաղաքական թե տնտեսական առումով ակամա Ադրբեջանը մի տեսակ դուրս է մղվում, աութսայդերը,
որը եթե Վրաստանը
օրինակ խոսվում է այն մասին, որ Վրաստանը կդառնա տարանցիկ երկիր թուրքմենական գազի դեպի Եվրոպա հասնելու պարագայում, անցնելու պարագայում, եւ Ռուսաստանի հետ բարելավելուց հետո հարաբերությունները ի վերջո նաեւ հանդիսանալով ՆԱՏՕ-ի հետ անմիջական մասնակից, ուզես թե չէ Ադրբեջանը մի տեսակ դառնում է ընդամենը Թուրքիայի փոքրիկ այսպես մակետը։
Հա, եթե այդ պրոյեկտները չիրականանան, դրա համար իրենք պիտի գնահատեն հարաբերությունները Վրաստանի հետ եւ այսպիսի խնդիրները լուծեն։ Իմ կարծիքով իրենք այսպիսի քայլերից հետո, այդ ֆուտբոլային մաչից հետո արդեն մեսեջը հասավ Բաքու եւ Բաքուն պիտի արդեն փորշակի քայլեր ձեռնարկի, որ այդ հարցը փակվի եւ հերթական անգամ կարելի ասել, որ ինչ որ չափով դիվանագիտությունը կամ իշխանությունները վրացական կարող են ասել, որ ինչ որ հարց իրենք լուծեցին հերթական անգամ։
Վերջաբանն է, անշուշտ պիտի անդրադառնանք, ինչպես եւ խոստացել ենք, հայ-վրացական հարաբերությունների այսօրվա իրավիճակին, ներկադրությանը եւ մասնավորապես ջավախահայության խնդիրներին։ Նախ ջավախքից վերադարձել եք եւ տարբեր դիրքորոշումներ, կարծիքներ են հնչում մասնագիտական, քաղաքական քական գործիչների, որ ներկայ իշխանությունները անհամեմատ ավելի հանդուրժող եւ ավելի այսպես լավ են դրամադրված ջավախահայերին եւ ջավախահայերի խնդիրներին, ոչ այն ագրեսիան է կիրառվում, ինչը առկա էր Սարկաշվիլի օրոք։ Կա արդյոք նման բան, որպես մասնակից, որպես ականատես օրեր առաջ եք վերադարձել։
Փոփոխությունը կա, զգալի է, բայց այսօր օդությամբ կարելի ասել, որ քանի որ Թիֆլիզը նոր իշխանությունները, որոնք ընտրություններով եկան, չունեին այդ կադրային ռեզերվը, որը կար նախկինում, իրենք արդեն վաստակել էին, իրենք հիմնականում աշխատեցին այդ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Վայսորադրությամբ շատերը բողոքում են հենց տեղի հայ ղեկավարների վրա, որոնք անփոփոխ են տարիների ընթացքում նախկին իշխանությունների ժամանակ եղել են, այսօր կան, եւ նույնիսկ ռեպրեսիվ մեխանիզմը Թիֆլիզից չի գալի, այլ տեղից։ Եթե դու բողոքում ես, դու գործից զրկվում ես, այլ ոչ թե դու բողոքում ես եւ այդ հարցը լուծվում է, եւ բավականին այսպիսի հարցեր,
այսինքն կանխում են հենց հայ ղեկավարները հայերի խնդիրները,
հենց տեղում փորձ է արվում, որ
ինչու վախենում են,
ու իմ կարծիքով
իրենք,
փորձում են ցույց տան, որ տարածաշրջանում լրիվ լավ է, հա, կան խնդիրներ, վարչապետը գալիս է, մշակվեց այս վերջի շրջանում հատուկ, ու ցենց մոտեցում կար տարբեր նախարարություններով, խումբ էին ստեղծել եւ ամեն մի շրջանի համար մշակվել էր տնտեսական զարգացման ծրագիր, վարչապետը երկու շաբաթը մեկ այցելում էր կիրակի օրերով տարբեր շրջաններ եւ ներկայացնում էր այդ ծրագրերը, ինչը նաեւ ջավախքում արվեց, բիզնեսմեններին արտոնություններ է տրվում եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը բացատրվեց, բայց կան խնդիրներ տեղում, որոնք կան, պետք է ֆինանսական ինչ-որ օժանդակություն լինի տեղի բնակ իշխանություններից կամ թեկուս Թիֆլիզից, բայց եթե դրան է հասնում տեղած տեղի իշխանավորները, չեն փորձում, անցնում են այդ տիպի հարցերով, որ Թիֆլիզից ավելորդ փող չպահանջեն, քանի որ այսօր դրությամբ կա ճգնաժամ եւ բոլոր նախարարություններում կարգադրում է եղել, որ ծախսերը պիտի մաքսիմալ ձևով կրճատեք, հա, աշխատանքը պիտի արվի նույն մաքսիմալ ձևով, բայց պիտի ավելորդ ձեր ծախսերը ոնց որ հանվեն, եւ այս պարագայում փորձ է արվում տեղի իշխանավորների կողմից ցույց տալ, որ տեսեք, այս ամենը լավ է, մենք խնդիրներ չունենք, հա, կա գլոբալ խնդիր, եկեք միասին լուծենք, բայց տեղի բնակչությունը դեռևս այդ աշխատանք կորցնելու մտահոգություն ունեն եւ այլն եւ այլն, եւ չնայած բողոքում են, որ իրենց ասվում էր, որ այդ պրոյեկտները, որոնք շրջանով կանցնեն, երկադգից եւ այլն, իրենց կաջակցի, ինչ որ զարգացում կտա շրջանին, բայց տեղի բնակիչները ասում են, որ ոչ մեկը համարյա այդ գործի մեջ չին գրկվել, թուրքական եւ ադրբեջանական ընկերություններն են շինարարություն անում, նույնիսկ այդ շինարարները ովքեր աշխատավար ամիսներով չեն ստանում եւ հացադուլ են հայտարարում, այս մի քանի տարվա ընթացքում եղել մի քանի դեպք, եղել են ադրբեջանցիներ։
Դե հիմա ինչպես արդեն հասկացանք, ընդհանուր առմամբ խնդիրը մեր մեջ է, ներքին կառավարման եւ փոխհասկացվածության մեջ է, չկա արտաքին ճնշումը, չկա վրացական իշխանությունների կողմից ուղղորդված եւ ակնհայտ այսպես քայլեր, որոնք չեն նպաստում հայկական հարցերի լուծմանը։
Կան դեռևս հարցեր, որոնց իրենք չեն անդրադառնում, բայց ժամանակին կլուծվի այդ ամենը, բայց դեռևս կան կադրերի հետ կապված խնդիրներ եւ հայերի հենց ձայնը, որ դուրս գա։
Փոքրիկ, բայց դրական առաջընթացն է, շարժ կա։ Շնորհակալություն, Ջոնի, բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, ցավոք սրտի չկարողացանք անդրադառնալ գունավոր հեղափոխությունների Ռավիրա Սահակաշվիլին, բայց նա իր մասին դեռ զգացնել կտա, իր խարիզմատիկ տեսակը հաշվի առնելով։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, դուք լսում եք Դիտակետը, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։